Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нас нова, дуже цікава і авторитетна, і активна гостя Інна Совсун. У нас співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді, що вже само по собі свідчить, що вона є народною депутаткою. Нагадаю, фракція «Голос». Так?
Так, доброго вечора.
І вона ж є, наскільки я розумію, співорганізаторкою чи однією з провідних промовиць на 3-му Українському жіночому конгресі. Пані Інно, у вас почався день із глибинного такого інтерв'ю для радіо і фактично закінчується. Так от, що сталося значного між цим інтерв'ю? Там ви розповідали про очікування від конгресу. Зараз перший день вже закінчився. Підтвердили сподівання? Спростувались?
Так, дійсно, я і вранці, і зараз говорю. Я рада, що є увага до цього питання, тому що я вранці вже знову ж про це говорила, що мені здається, ми надто часто питання гендерної рівності зводимо до якоїсь такої дуже побутової дискусії на кшталт того, хто кому має двері відкривати. Так, і конгрес – це, власне, спроба навчитися інакше говорити про системну проблему гендерної нерівності і дискримінації в Україні. Так, і це, власне, основна мета конгресу – створити такий авторитетний майданчик, де би ми могли дискутувати про ті системні проблеми, з якими стикаються жінки і чоловіки, до речі, які теж так само можуть страждати від гендерної нерівності, від стереотипів нав'язаних і так далі, і так далі. Ось, і, власне, в цьому сенсі конгрес є успішним. Що відбулося за цей день? Мені здається, декілька речей. Перше, і це важливо, конгрес був заснований міжфракційним об'єднанням «Рівні можливості» попереднього скликання парламенту. Та дуже важливо, що міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» продовжило своє життя в цьому скликанні парламенту. Тому що дуже часто ми бачимо, коли перериваються якісь традиції, позитивні традиції політичні в Україні зі зміною влади. В умовах, коли парламент оновився на 80% порівняно з тим попереднім скликанням, я, як людина, яка знала про роботу МФО і співпрацювала з ними в різних статусах, я дуже хотіла, щоб МФО продовжило свою роботу. І це конгрес показав, що МФО продовжує працювати, що питання гендерної рівності для парламенту залишаються актуальними.
Для всього парламенту? Чи все ж таки доводиться долати, дивіться, скажімо так, байдужість?
Не тільки байдужість. Тут є не тільки байдужість, є так само у нас народні депутати, які є відверто ворожими до питань гендерної рівності. Буквально минулого тижня в середині парламенту, так не публічно, але всі знали про це в залі, що відбувалося, в школах було запроваджено, в окремих школах було запроваджений так званий курс «Основи сім'ї». Угу. Курс викликав бурхливу дискусію в соціальних мережах, і багато батьків зверталися публічно і непублічно і до депутатів, до Міністерства освіти і науки про те, що цей курс абсолютно не витримує ніякої критики, ані з точки зору наукової доведеності, ані з точки зору дискримінаційної політики чи антидискримінаційної політики. Там є багато тверджень за межею здорового глузду.
З погляду тих, хто вважає, що це за межею здорового глузду.
Хто вважає, так. Хто, ну, знаєте, там є, наприклад, такі фрази про те, що жінка ніколи не сперечається. Я не жартую. Це пряма цитата з підручника.
А та... це як? Як констатація як факту
констатація
чи як порада?
Ні, як констатація факту, що жінка не може сперечатися, це не в її природі. Так? Або ж про те, що в родині чоловік завжди головний, а жінка виконує роль такої порадниці, виховательки дітей, і вона з дітьми повинна молитися за свого чоловіка. Тут я вже мовчу про розділеність церкви і держави в країні. Так? Про це курс взагалі мовчить. Так? Або, до прикладу, там є розділ, я тримала в руках цей підручник, там є розділ, який називається, і саме формулювання назви, щоб ви оцінили, контрацепція чи відповідальність. Mm-hmm. Ось це чи мене особливо бентежить. Mm-hmm. Тобто або контрацепція, або відповідальність, бо мені здавалося, що це якраз навпаки, треба 15-літнім підліткам пояснювати.
Можна там сполучник і поставити,
так,
це ближче.
Це абсолютно, власне, а тут це протиставляється. Mm-hmm. Так? Тобто, окей, це довге пояснення, але курс є в очевидній новий таким ретроградним, причому вочевидно ретроградний. Так? І Міністерство освіти і науки почало процес перегляду грифу, який наданий цьому підручнику, тому що дуже багато звернень, дуже багато дискусій з цього приводу. І група народних депутатів всередині парламенту почала збирати підписи серед колег за те, що давайте ми не скасовуємо цей курс. Так? Тому це дуже довга відповідь на ваше питання, чи всі в парламенті підтримують.
Ні, це дуже цікаво і цінно, що подробиці з'являються.
Так, звичайно, що ні. Звичайно, що не всі народні депутати. У нас є народні депутати, які ворожі до цієї ідеї, а є народні депутати, які байдужі.
І народні наше завдання... депутатки?
І депутатка, до речі, теж. Серед депутаток тут тут якраз немає якоїсь дискримінації, та, тому що насправді і це велика проблема, і мені здається, завдання, одне з завдань Конгресу, це в першу чергу жінок. Навчити говорити про те, що гендерна дискримінація, і коли ти про неї сама говориш, це не є визнанням власної слабкості, це є визнанням навпаки своєї сили і спроможності публічно говорити, що так, я досягла якихось висот, але мені довелося подолати значно більше перепон, ніж чоловікам, які досягли тих самих висот. Ніж деяким чоловікам.
Так, тому що все ж таки, знову, там не всі чоловіки набагато легше, ніж жінки.
Не всі, але...
До них можуть бути інші дискримінаційні заходи.
Міжнародні дослідження показують, що жінки-політики значно більше, частіше стикаються з агресивним булінгом, наприклад, в соціальних мережах.
Згоден. Ну, тут у мене завжди одна порада. Не беріть участі в соціальних мережах.
Це правильна порада, але ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах політичного життя, організації політичного життя, це дуже тяжко уникати.
Спершу ми його творимо, а потім ми вирішуємо, що ми не можемо без нього. Та? Інна Совсун насправді дуже активна і дуже давно, наскільки це можливо, бере участь у цьому змаганні за відновлення або встановлення гендерної рівності, справедливого ставлення до самого питання гендер. Я маю зізнатися, що я свого часу досить скептично ставився до самого питання, до формулювання, хоча мені здається, я можу помилятися, що довший час я прихильний до самої ідеї, просто та по-інакшому це висловлював. Коли вона працювала, пані Інна, у Міністерстві освіти та науки України, вона багато для цього робила.
Так, одна з речей, про яку я робила, і зараз дуже цікаво, бо деякі речі продовжуються, я ініціювала створення робочої групи по розробці стратегії гендерної рівності в освіті. Угу. Та, і коли я йшла з міністерства в серпні 2016 року, на той момент стратегія вже була готова. Але, на жаль, наступна пані міністр прийняла рішення про те, щоб долучити додаткового циклу обговорень цієї стратегії Раду церков.
Угу.
Стратегія досі не прийнята. І сьогодні, власне, якщо повертаючись до вашого найпершого питання, що відбулося сьогодні на Конгресі, то одна з речей, які ми почули від вже нової пані міністра, що вона вважає, що нам таки треба прийняти стратегію гендерної рівності в освіті. І це важливий посил. Я дуже сподіваюся, що ми нарешті це отримаємо, тому що вже декілька років стратегія є де-факто готовою, але з тих чи інших причин вона не приймається. І ми тоді зможемо почати вирішувати ті проблеми, які є в системі освіти. До речі, буквально минулого тижня вийшли результати. Вперше Україна взяла участь в міжнародному моніторинговому дослідженні PISA. Це міжнародна програма, найпрестижніше таке порівняльне дослідження. І там, до речі, теж є цікаві дані, які стосуються гендерних розривів в освіті. Та? І от найбільша відмінність, яка у нас є, ми знаємо, що дівчата традиційно вчаться краще за хлопців. Та? Але тут ми побачили такі дуже конкретні відмінності. Дівчата мають значно кращі результати за рубрикою читання. Так, дуже помітна різниця. З математики у хлопців трішки кращі результати, але там значно менша різниця. І природничий блок приблизно однаковий. Так, але ось оця величезна різниця в читанні, мені здається, це є наслідком того, що для хлопців немає рольової моделі, коли б вони бачили, що читати – це круто.
Питання, треба досліджувати це. Мені раптом спало на думку, а от якби хлопцям в такому ж, я тут можу покликатися на власний досвід навчання ще в радянській школі, мало хто пам'ятає, але ми в четвертому, п'ятому класі навчалися гаптувати, навчалися робити там маленькі подушечки, mm-hmm. все таке, що для багатьох людей є ознакою нібито традиційних жіночих mm-hmm. занять. Та потім у нас навіть і виробниче навчання у старших класах, відносно в 7-8, теж було однакове для дівчат mm-hmm. і для хлопців. Ми навчалися основам слюсарної справи, там верстати, всяке таке. От якби зараз відбувалося таке навчання, то хто би там був попереду успішності? Як ви вважаєте?
Дивіться, по навчанню трудовому, це трудове мистецтво, та, то в радянський період були різні підходи до цього, тому що в якийсь час дійсно навчалися всі разом, тому що в Радянському Союзі, в принципі, політика гендерної рівності, вона спрацьовувала. Та? Тому у нас, наприклад, є дитячі садки, чи то пак недостатньо зараз, але, в принципі, мережа садочків в Радянському Союзі була, чого, наприклад, не було в багатьох європейських країнах. Та? Але політика змінювалася, тому що потім розділили, окремо вчилися хлопчики, окремо вчилися дівчатка. Я ходила до школи в 90-х, так, і у нас хлопчики і дівчатка на працю, на уроки праці ходили окремо.
От
ходили...
Моя дочка вже теж ходила
так,
окремо.
Так, розумієте? І це, чи це впливає на становлення рольових моделей? Звичайно, що впливає. Так? І звичайно, що я не кажу, що не знаю, там, всі зобов'язані вміти щось пилити лобзиком або зшити спідницю. Та, але це не має бути табуйоване. Якщо комусь хочеться шити, а комусь хочеться працювати, не знаю, бути столяром, то це не має бути, знаєте, я не можу цього робити, бо я хлопчик, чи бо я дівчина.
Я розповім одну історію, пробачте, ну, такі ліричні чи якби відступи, але вони мене багато чого навчали. У нас уже, коли я був в 9-му чи в 10-му класі, був один хлопець, який, на нашу думку, переважно хлопців, приділяв аж забагато уваги різним там аспектам моди в одязі. Не те, щоб ми з нього сміялися, ні, але ну, не такі захоплення, як у більшості з нас. Він вивчився на психолога, але в 90-х роках, коли була у нас криза, ну от він заходився шити. Шити і чоловічий, і жіночий одяг. І одна пані, якій він пошив сукню, вона працювала на міжнародну організацію «Українка». І її в цій сукні побачив один американський дипломат. І після цього цей мій однокласник кілька років виживав завдяки тому, що він вмів робити оцю нібито жіночу справу.
Абсолютно. Та, і тут треба розуміти, та, що таланти, вони розподілені дуже по-різному. Є люди, які більш властиві щось одне робити, щось інше, воно не задано наперед. Та, і коли ми дуже чітко кажемо дітям, що їм треба робити в залежності від того, чи це хлопчик, чи це дівчинка, то це, звичайно, є негативно. І про це треба розуміти і розуміти, та, що я не знаю, схильності чи здатності треба спробувати розкрити, а не приписувати, що вони є чи їх немає наперед.
Я настільки захопився розмовою і власними запитаннями до Інни Совсун, що тільки зараз нагадую, що у нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292. Можете пані Інні самі поставити запитання, або можете нам на Viber написати 097-107-107-9. О, і, до речі, тут Саша, наш київський слухач, пише, а я вмію пекти пиріжки. Ну, це таке. Пані Інно, сьогодні я подивився, хто у вас там промовці і промовиці, або промовиці і промовці, тому що промовиць все ж таки більше, але звернув увагу, що там є Дмитро Разумков і деякі інші. От вони там, тому що це їхній обов'язок, а ви вважали за потрібне забезпечити представництво, чи ви розраховуєте на реальну підтримку і участь таких людей?
Так, там були перші дві панелі, які були присвячені розширенню політичної участі жінок, тому що сьогодні у нас, і це коли парламент новий було обрано, всі раділи, у нас велике досягнення, у нас зросла кількість жінок серед парламентарів, у нас зараз 20% жінок. Я наполягаю, що цього недостатньо, тому що серед виборців жінок 50%. Ми не дотягуємо 30% складу парламенту для того, щоб забезпечити повну репрезентативність. Але чому на ці заходи, на конгреси запрошуються високопосадовці? Тому що завдання є в тому числі включити їх в цю дискусію. Та? Тому що є дуже багато людей, так само, як ви сказали, що я тривалий час не розумів цієї дискусії. Не те, що я був вороже налаштований, та? Але я не розумів до кінця цієї дискусії. І от включення цих людей в дискусію, в обговорення, це є таким шляхом залучення їх до цього діалогу. Коли вони беруть в цьому участь, вони повинні підготуватися до цього. Так? Незалежно від того, яке є їхнє ставлення. Вочевидь, що там не було тих, хто вочевидь ворожі до цього. Так? Але є багато людей, які просто не думають про це постійно, які не звертають увагу на це постійно. Так? Коли ти запрошуєш людину, яка займає певну посаду, так, по-перше, тобі треба почути його чи її позицію з цього приводу, тому що це люди, які впливають на прийняття рішення. А з іншого боку, це механізм от включення їх в діалог. Люди, коли їх запрошують про це поговорити, вони про це подумають, вони про це поговорять з кимось, вони почують виступи інших колег, та, і вони після цього, це такий механізм, знаєте, соціалізації, та, через конгрес.
Модель залучення.
І в умовах, коли у нас дуже такий, у нас багато людей мають слабке розуміння про складнощі гендерної дискримінації, про те, що це є системним, про те, що це є складним комплексним питанням, включення людей, які впливають на прийняття рішень, є дуже важливим. Та це потім допомагає просувати ті чи інші речі. І до того ж, це змушує людей задумуватися про те, які жарти є коректними чи некоректними в тих чи інших контекстах. Та чому важливо підтримувати законодавство, яке заборонятиме, не знаю, в Верховній Раді сексистські висловлювання?
Ну, чому тільки в Верховній Раді?
Я, наприклад, кажу, та я вважаю, що, до речі, нещодавно одна з співголів МФО Марина Бардіна ініціювала прийняття законопроекту. Зараз ми подали його спільно з багатьма іншими колегами, про заборону дискримінаційних висловлювань в будь-якому професійному контексті. Та от з цим треба працювати. Що Верховна Рада дуже часто, знаєте, Верховна Рада – це ж не тільки місце, де приймаються закони. Верховна Рада – це місце, де твориться політика. Та й політика, якщо що задає сенси. Та майданчик, який задає сенси. І я розумію, що в нашому вигляді дуже складно говорити про продукування якихось видатних сенсів з боку парламенту, але от який парламент такі і сенси, яка політика такі і сенси. І дуже важливо, щоб люди, які продукують ці сенси, мали чутливість до цих питань. Та? І вони розуміли, що якісь речі говорити неприйнятно, некоректно. Ми бачили декілька некоректних сексистських висловлювань, наприклад, на початку роботи парламенту. І ми бачимо, що після того, як з людьми поговорили, та, якщо люди не є свідомо такими упередженими, то людей можна переконувати.
Пані Інно, є у нас дзвінок, будь ласка, вдягніть навушники. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Інни Сусун, будь ласка.
Алло.
Так.
У мене з Луганської області телефоную. Я на русском можна буду виходити?
Так, будь ласка.
Значить, ну от я вопрос такий. Гендерна дискримінація. Це імеється в виду мужчини дискримінують жінок, так? А вопрос такой, а есть такая гендерная дискриминация, когда женщины дискриминируют мужчин? Я просто работаю в мужском коллективе, то есть в женском коллективе, так? И начинаются какие-то права, а может, ты что, баба? Ты просто, ты иди туда, ты что так? И там вообще шанса мужчины никакого нет вообще в женском коллективе.
Дякуємо. Дякуємо, так, Інна Совсун.
Дякую слухачеві. Я не почула ім'я. Чи
ні, він не сказав, головне, що з Луганщини.
Дивіться, ваше питання абсолютно правильне. Тому що, коли ми говоримо про гендерну рівність, ми дійсно найчастіше говоримо про дискримінацію жінок, тому що вони є, вочевидь, більш дискримінованими. Але дуже важливо розуміти, що концепція гендерної рівності передбачає рівність для обох сторін. Та? І насправді є багато ситуацій, коли чоловіки виявляються дискримінованими. Так само в результаті того, що в суспільстві є сформовані певні уявлення про те, що є нормою, і в якихось ситуаціях чоловіки від цього можуть страждати. До прикладу, українське законодавство сьогодні побудовано таким чином, що у випадку розлучення чоловікові майже неможливо в суді отримати опіку над дітьми.
Це законодавство чи це практика?
Це і законодавство, і судова практика. Та? І це той випадок, якраз коли чоловіки виявляються дискримінованими. Та? І це знову ж, але це знову ж таки пов'язано з існуючими стереотипами, уявленнями про те, як воно має бути. Та? Тому, або ж, наприклад, коли від чоловіка очікують, що він буде завжди заробляти багато грошей для того, щоб утримувати сім'ю. Та? А якщо чоловік наприклад, хоче займатися мистецтвом, а у нього жінка добре заробляє, то цього чоловіка все рівно будуть клювати чи недооцінювати просто тому, що він хоче займатися мистецтвом.
А от у мене є знайомі, у яких ситуація саме така, як ви сказали, і ніхто їх не дзьобає.
Це дуже пощастило, та? Але ви перепитайте у них, чи, наприклад, їхні батьки з цим не мають заперечень, чи ніхто ні разу не пожартував з цього приводу.
Пожартували, але вони разом уже 40 років чи щось. Ну, на дзвінок давайте швидко. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте і запитання?
Так, це з Броварів. Ви знаєте, Жаклін Кеннеді сказала, що якщо жінка погано виховала дитину, то інше вже все неважливе. Якщо ви жінку призиваєте, будь там, щоб у парламенті було 50%, то хто буде виховувати дітей? Кожна дитина народна.
Ясно, дуже дякуємо. У мене є відповідь на це запитання, але послухаємо, що Інна Совсун скаже.
Дивіться, виховання дітей у дитини зазвичай є двоє батьків – мама і тато. Та? І у нас зараз дуже багато дітей страждають через те, що тати, власне, не приділяють їм достатньої уваги. І тати самі через це страждають, бо вони не відчувають прив'язаності, зв'язку і так далі, і так далі. І, власне, є проблема в тому, що жінки сьогодні якраз приділяють дуже багато часу вихованню дитини, в тому числі, навіть якщо вони при цьому мають кар'єру.
Ну, та? А я проблема додам, тому, що виховання дітей – це ще й така насолода і таке задоволення, що мені щиро шкода тих, хто не бере в цьому участі. Дякую дуже, Інні Совсун. Ну, у мене є. Давайте, от бліц. Хто добирав делегаток і делегатів?
Оргкомітет МФО «Рівні можливості», які цим займалися.
Висловлення сьогоднішніх дебатів, яке вам найбільше запам'яталося?
Це було неочікувано.
Так уже що ж?
Марина Порошенко, і це не сприйміть за політичну агітацію, та, але вона сказала про те, що нам треба будувати суспільство, яке буде більшою мірою базуватися на довірі і взаємоповазі.
Дякую. Інна Совсун, співголова МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді, народна депутатка фракція «Голос».
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.